Γεια σας. Είμαι ο Κυριάκος Βλάχος και σας διαβάζω το μυθιστόρημά μου Homo Thessalonicus. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple Podcast ή τα Google Podcast για να ακούτε ένα καινούριο κεφάλαιο κάθε Κυριακή πρωί. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το μυθιστόρημά μου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή ακολουθώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή του podcast. Καλή σας ακρόαση! Homo Thessalonicus. Κεφάλαιο 13. Ανθεκτικός στη Μεθυκυλίνη, χρυσίζων σταφυλόκοκκος. Η Δευτέρα μεσημέρι με ελληνικό καφέ πάνω στο ροζ καναπέ της Λέλας είναι κάτι σαν τα πουπουλένια παπλώματα, τη γούνα των τσιντσιλά και την αγκαλιά της μάνας. Ή, ακόμα καλύτερα, του Αντίνου Αλμπάνη. Ο ήλιος σκάει πάνω στο τραπέζι, κάνοντας φλαμπέ το γλυκό σίκο που αποφεύγω εντέχνως να φάω το τελευταίο τέταρτο. Η Λέλα πλέκει, η Ελένη Βλαχάκη τηλεφωνεί στη θεία της στο Σικάγο για εκατομμυριωστή φορά στην ιστορία του Αντένα.
Hello! Έλα καλέ θεία! Εγώ είμαι η Ελένη, από Αθήνα παίρνω! Ναι, τι κάνετε εσείς εκεί στο Σικάγο?
Κι εγώ ψάχνω με μεγάλη αποτυχία τον μπαρίστα σε Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn και Snapchat. Εδώ και 45 λεπτά. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν μηδενικό μητρό στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν τους εμπιστεύομαι, λέω στη Λέλα εκνευρισμένος και προεκτείνω το χέρι μου στο τραπέζι για να πιάσω το γλυκό σίκο.
Καλά, το ότι δεν το βρίσκεις στο Facebook δεν σημαίνει ότι δεν θα το βρίσκεις στο Grindr άμα ψάξεις. Μην προδικάζεις την κοινωνικότητα του μουσάτου, Τζιέρι μου. Μπορεί να είναι άλλης φύσεως.
Τα σέβη μου για το αστιάκι. Αλλά τι νομίζεις ότι έκανα ένα ολόκληρο καλοκαίρι στο Φρανκ? Μόνο ντάκυρη κατέβαζα. Επίσης, νομίζω πως πρέπει να αποδεχτείς κάποια στιγμή ότι δεν θα γίνεις ποτέ ο Τόλης, δηλαδή ο γκέι κολλητός μου. Γιατί σε αγαπώ και ως ετεροφιλόφιλη δεύτερη μάνα μου. Γιατί στο Μπούτσο ξέρεις τι είναι το Grindr?
Άντε μωρή πουτσόδουλη που θα μου πεις εμένα ότι θέλω να γίνω το μυγόφτημα ο φίλος σου. Εσείς μου τα έχετε πρίξει από τότε που ξεκινήσατε να γαμιώσαστε με τα Grindr και τα Scruff και τα Muff. Εγώ φταίω που κάθομαι και σας ακούω όταν μιλάτε.
6 χρόνια στο άθλημα πάντως και ακόμα να νοικοκυρευτούμε. Εγώ δηλαδή. Γιατί ο Τόλης λογικά θα θέλει να ανοίξει κοινόβιο.
Ναι. Ενώ εσύ είσαι της αποκλειστικότητας.
Αμφισβητείς τον διακαή μου πόθο να αποκατασταθώ.
Να αποκατασταθείς από ποιον? Από το Φλόρο ή από το Μουσάτο?
Η Λέλα μου ρίχνει στη μούρη αυτό που αποφεύγω να αντιμετωπίσω επιτυχώς εδώ και μισή μέρα. Προσπαθώ να καθησυχάσω τον εαυτό μου ότι αν ο Κυρίλοβιτς δεν δώσει ξανά σημεία ζωής, τότε το παρολίγον πείδημά μου με τον μπαρίστα δεν πιάνεται για απιστία. Αν ωστόσο ο μπαρίστας δεν επιδιώξει να ξανακάνει κίνηση και ο Κυρίλοβιτς γυρίσει μετανιωμένος κοντά μου, τότε το ατυχές συμβάν λογαριάζεται ως ένα στιγμιαίο λάθος και διαλέγω ατμοσίδερα και καναπέδες με τον Αλεξέ για το μελλοντικό μας ρετυρέ στην Καλαμαριά. Αν ο μπαρίστας συνεχίζει να θέλει να κάνει έρωτα στο οριακά πλαδαρό μου κορμί και ο Αλεξέ έχει εξαφανιστεί γιατί τον πάτησε κάποιο αστικό και τον έκανε μοκέτα στη Μητροπόλεως, τότε σίγουρα το πέσιμο του Γιώργου ήταν απότοκο της υπερκόσμιας ενέργειας του αδικοχαμένου Κυρίλοβιτς, ο οποίος θα με βλέπει από ψηλά και θα χαμογελά που συνεχίζω τη ζωή μου όπως μου αξίζει. Γενικά, σε κάθε περίπτωση, δεν είμαι τσούλα. Λέλα, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο λόγος που δεν έχει Facebook? Αλλάζω γρήγορα το θέμα, ύστερα από τη σύντομη σιωπή που αφουγκράστηκα το αν είμαι τσούλα ή όχι. Και κατέληξα πως όχι.
Και γιατί πρέπει να το βρεις ντε και καλά στο Facebook, βρετζιέρι μου?
Για να συλλέξω πληροφορίες. Υλικό. Να προετοιμαστώ κατάλληλα. Δεν μπορώ να πάω τάμπουλα ράζα στο επόμενό μας ραντεβού, αν υπάρξει. Θέλω να ξέρω τι μουσική ακούει, τι διαβάζει, που έχει πάει διακοπές, τις αγαπημένες του ταινίες, την ειδησιογραφία που τον αφορά. Θέλω να προσπαθήσω για αυτή τη σχέση, να παλέψω και δεν με αφήνουν.
Γιατί πρέπει να τα ξέρεις όλα αυτά εκ των προτέρων, βρε μάνα μου? Δεν μπορείς να τα ρωτήσεις στο ραντεβού?
Jamais. Αν δεν έχω ιδέα για το τι μου μιλάει, θα του φανώ εντελώς βλάχα και αδιάφορος. Δεν μπορώ να το ρισκάρω. Μέχρι πολύ πρόσφατα, νόμιζα ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι αυτός ο χορευτής που έκανε τον κόμενο της Κάρι Μπράντσο στον 5ο κύκλο του Sex and the City.
Ο Μπαρίζνικοφ.
Ναι, Μιλάμε για τέτοιο επίπεδο ανιδεότητας.
Κοίτα μάτια μου. Κατανοώ την ανησυχία σου και τη συμμερίζομαι. Αλλά πιστεύω ότι έχεις ικανότητες και αρετές να εντυπωσιάσεις έναν άντρα που δεν περιορίζονται στις σεξουαλικές σου ικανότητες. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν και αυτές.
Λέλα, how dare you?
Το θέμα είναι ότι δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεις τους γκόμενους σαν πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω, βρε μάνα μου. Είναι γλυκό που θες να σε ενδιαφέρουν αυτά που τον ενδιαφέρουν. Αλλά μήπως υπερπροσπαθείς και καταντάς κάπως απελπισμένος.
Ouch! Φτάνω στη συνειδητοποίηση της κατάστασής μου μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν κάποιος να ξεστομίσει φωναχτά το ότι είμαι απελπισμένος. Όποτε ενεργούσα τιουτοτρόπος, το φανταζόμουν ρομαντικό και προς τιμήν μου. Ότι και καλά κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να βοηθήσω έναν έρωτα να ανθίσει. Ξαφνικά νιώθω απλά αιμονικός και ξεφτυλισμένος. Λέλα αυτογνωσία 1-0.
Σε πίκρανα τώρα, Θανούλη μου.
Όχι, είναι αλήθεια. Απλά τόσο καιρό ήθελα τη φλούσα και μάλλον δεν είμαι έτοιμος να διαχειριστώ την αλήθεια αυτή τη στιγμή. Θα μου περάσει. Λογικά με πατατάκια, απαντάω. Ενώ ξέρω ότι λογικά θα πατήσω τα κλάματα με το που φτάσω στο σπίτι. Ειδικά αν δεν μου έχει στείλει κανένας από τους δύο μέσα στο επόμενο 2 ώρο.
Αυτό που θέλω να ξέρεις είναι ότι δεν το είπα για να σε στεναχωρήσω. Το είπα γιατί πιστεύω ότι είσαι και γαμό και, τουναντίον, είναι στενάχωρο να προσπαθείς να προσποιηθείς οτιδήποτε άλλο πέρα από τον πραγματικό Θάνο για να σε προσέξει οποιοδήποτε. Και το ξέρω ότι ακούγαμε σαν εξώφυλλο στο Facebook αυτή τη στιγμή. Αλλά τα εννοώ, βρε μωρό μου.
Και θα είμαι γαμάτος ακόμα κι αν πεθάνω δυστυχισμένος και μόνος? Τη ρωτάω επιστρέφοντας τον πολυσυζητημένο για αυτή την εβδομάδα θάνατό μου.
Ειδικά τότε. Όπως ακριβώς και η πουστρωμάνα σου η Λέλα.
Μου απαντάει γελώντας. Κάθε φορά που κάποιος μου λέει κάτι λυπηρό για τον εαυτό του που ξέρω ότι είναι αλήθεια, το να προσφέρω αντίλογο μου φαίνεται υπεράνθρωπης προσπάθειας. Δεν ξέρω πόσα χρόνια με χωρίζουν από το να καταλήξω σαν τη Λέλα, τότε που μάλλον θα έχω αποδεχθεί ότι θα πορευθώ μόνος μου μέχρι το τέλος της ζωής μου. Αλλά προς στιγμήν φαντάζει τρομακτικό και τρομακτικά αληθές. Και δεν ξέρω ποια είναι τα κατάλληλα λόγια παρηγοριάς και εμψύχωσης του ηθικού. Και το να αλλάξω θέμα μου φαίνεται η μόνη επιλογή του χέστη εαυτού μου. Θες να σου δείξω την ψωλή του γκόμενου του Τόλη? Μοιάζει με ουρά πετροκούναβου. Ξεφωνίζω ψάχνοντας το κινητό μου.
Ευθύς αμέσως. Μπορεί να έχω φτάσει 72, αλλά δεν το έχω κάνει ακόμα το κομμάτι μου με τις dick pics. Έχω ακόμα πολλές να καμαρώσω. Ωστόσο, να ξέρεις ότι ο πατέρας σου είναι μαλάκας και η μάνα σου χάπατο. Και αν τολμήσουν να με πάρουν τηλέφωνο ή να μου ανέβουν για καφέ πριν σου ζητήσουν συγγνώμη για όλο αυτό, θα τους το πω και στη μούρη τους.
Βρίσκω τη φωτογραφία και αλλάζω καναπέ. Κάθομαι δίπλα της και της τη δείχνω. Γελάει και μου λέει πως γέρνει βορειοδυτικά και χτυπάει ακριβώς εκεί που πρέπει αν τον παίρνεις από κόλο. Μετά ξαπλώνω πάνω της και ψάχνουμε το προφίλ του μουσάτου με τις ώρες, πίνοντας λικέρ μπανάνα και τρώγοντας κι άλλο γλυκό του κουταλιού σίκο. Τα συχαίνομαι, αλλά την αγαπάω. Και δεν το βρίσκουμε το προφίλ του μπαρίστα, αλλά χεστήκαμε στην τελική, γιατί ακούμε μοσχολιού και την έχουμε ακούσει από τα λικέρ. Και μου φτιάχνει κρυθαράκι σούπα. Το δικό της κρυθαράκι σούπα, που είναι καλύτερο και από τα πατατάκια με ρίγανη. Και κάπου γύρω στις 7, τη φυλάω και παίρνω το ασανσέρ να κατέβω 3 ορόφους κάτω. Και πέφτω πάνω στο κρεβάτι με τα ρούχα και με ένα κινητό με μηδενικό αριθμό ειδοποιήσεων. Με τα δεδομένα ανοιχτά. Στο δυνατό. Μπασκέ. Και κοιμάμαι με τον ναύτης βγήκε στη στεριά να παίζει στο Spotify και ξυπνάω 4 ώρες μετά. Με το φτηνό ξενοδοχείο και τον ήχο του Viber με την ένδειξη Κυρίλοβιτς στην οθόνη του κινητού μου. Με ρωτάει αν μπορώ να κατέβω κάτω, επισυνάπτοντας ένα αυτοκόλλητο με ένα κολόσκυλο που κρατάει μια πινακίδα που γράφει
«I'm sorry».
Ο πονοκέφαλος των λικέρ είναι ακόμα εκεί, να μου υπενθυμίζει ποια είναι η μόνη μπανάνα που έχω φάει μέχρι στιγμής. Η εμφύση και το χτένισμά μου είναι επιεικώς απαράδεκτα, όπως πάντα. Ενώ το εσώρουχό μου επεκτείνεται σε άλλους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων αυτή τη φορά, φιλοξενώντας τον Σκούμπιντου κάπου υψηλότερα του αριστερού μου αρχιδιού. Ωστόσο, δεν είμαι εγώ αυτός που έχει να στείλει εδώ και 2 μέρες. Γεγονός που θα μου έδινε την ελευθερία να κατέβω και με μποξεράκι με τη φάτσα του Σιμίτη για ένα πασοκικό σοσιαλιστικό γαμίσι. Από αυτά που δεν πρόλαβε το νεαρό μου κορμί, το οποίο γνώρισε τον έρωτα επί Νέας Δημοκρατίας, μα δεν το πήγε καθόλου δεξιά, και τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ του πηγαίνει τρομακτικά περιγραφικά του ονόματος του κόμματος. «Τι στο Μπούτσο?» τον ρωτάω καθώς κάθομαι στη θέση του συνοδηγού, βροντώντας την πόρτα δεξιά μου.
«Συγγνώμη, ειλικρινά»,
μου λέει και σκύβει να με φιλήσει. Το σμπρώχνω προς τα πίσω και γυρίζω το κεφάλι μου μπροστά. «Δεν μπορείς να εξαφανίζεσαι κάθε 3 και λίγο και μετά να προσποιούμαστε ότι όλα είναι οκ. Okay. Είπαμε να το πάρουμε χαλαρά, Αλέξη, αλλά αυτό το πράγμα ξεπερνάει τα όρια της χαλαρότητας που μπορώ να διαχειριστώ και φτάνει στα όρια της γαϊδουριάς από μέρους σου. Και με πληγώνει. Πραγματικά», του λέω δραματικά, σαν να μην με έγλειφε χθες στη Νέα Παραλία ο μπαρίστας.
«Έχεις δίκιο. Δεν ξέρω πώς μπορώ να δικαιολογηθώ. Μπορώ να σου εξηγήσω, αλλά είναι κάποια πράγματα που προσπαθώ να τα κρατάω για μένα. Έχει να κάνει με κάποια όρια που θέτω εγώ στον εαυτό μου και στα πράγματα τα οποία θέλω να μοιράζομαι με τους άλλους. Το ξέρω. Φαίνομαι μαλάκας».
«Και ακούγεσαι μαλάκας».
«Ναι, ίσως και να ακούγομαι και μαλάκας. Αλλά δεν θέλω να σου εξηγήσω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να το παραδεχτώ και να σου ζητήσω συγγνώμη. Και να σου υποσχεθώ ότι θα προσπαθήσω να μην το ξανακάνω. Και να σου ζητήσω ευγενικά να με αφήσεις να σε φιλήσω και να σε πάρω μια αγκαλιά».
«Γιατί? Για να γαμηθούμε πάλι στο αμάξι σου, αύριο να βγούμε για ποτό, την Τετάρτη να πάμε για ταινία και από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο να με αφήσεις πάλι στο διαβάστηκε? Ευχαριστώ. Δεν θα πάρω».
Δεν θα γίνει έτσι. Μάλλον».
«Τι εννοείς μάλλον? Υποσχέσου μου απλά ότι δεν θα γίνει. Τι σκατά κάνεις? Είσαι παντρεμένος με παιδιά και είμαι το επαγγελματικό σου ταξίδι ή οι υπερορίες σου στο γραφείο? Τι σκατά είναι αυτό που δεν μπορείς να μου πεις και πού σκατά εξαφανίζεσαι?» Τον ρωτάω ανάβοντας τσιγάρο μέσα στο αμάξι του, που ξέρω ότι το συχαίνεται. Με κοιτάζει σοκαρισμένος και ανοίγει ελάχιστο το παράθυρο.
«Καταλαβαίνω την έκρηξή σου αυτή τη φορά»,
σχολιάζει χιουμοριστικά.
«Και μπορώ να σου υποσχεθώ ότι δεν έχω γυναίκα και παιδιά, ούτε άντρα και σκυλιά. Και αν ήταν να έχω κάποιον άντρα στο άμεσο μέλλον, αυτός θα ήσουν εσύ. Και αν ήταν να έχω σκυλιά, θα ήταν αγγλικά whippet. Και αν ήταν να κάνω υπερορίες, θα ήταν για να βγάζω τόσα λεφτά ώστε να σου παρέχω απεριόριστα πατατάκια με ρίγανη».
«Τι μαλάκας που γίνεσαι όταν έχεις σχεσμένη τη φωλιά σου», του λέω. Και φυσάω τον καπνό μου κατά πάνω του. Ακόμα κι αν ξέρω ότι υπερβάλλει μέχρι αηδίας, χρειάζομαι πάντα μια τόνωση της αυτοπεποίθησής μου, η οποία συνήθως βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το πάτωμα.
«Άσε με να σε κάνω πριγκίπισσα, νεάρε. Άσε με να σου στήσω ένα θρόνο από κυματιστά, φούρνου, επώνυμα και μάρκα στο σούπερ μάρκετ, ελληνικά και αλλοδαπά, επαγγελματικές συσκευασίες και ατομικά σακουλάκια από Meal Deals. Άσε με να σου δείξω πόσο σε αγαπάω».
«Με κάνει τι?»
«Sorry, δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό»,
προλαβαίνει γρήγορα, πριν γίνει το στόμα μου αεροδιάδρομος προσγείωσης της Ολυμπιακής.
«Το εννοώ παρόλα αυτά. Με έναν περίεργο, χαλαρό τρόπο. Αλλά το εννοώ. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω για να με συγχωρέσεις. Για να κατανοήσεις χωρίς να σου εξηγήσω. Απλά εμπιστέψουμε. Δεν έχει να κάνει με σένα. Ούτε με τη χαλαρή σχέση μας, ούτε με τίποτα. Έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με εμένα».
Σκύβει ξανά προς το μέρος μου, παίρνει το τσιγάρο από το χέρι μου και το πετάει από το μισάνοιχτο παράθυρο. Με πιάνει από το μάγουλο και με χαϊδεύει τρυφερά.
«Δώσε μου μία ευκαιρία να σε κάνω να με αγαπήσεις κι εσύ, χαλαρά».
Ακουμπάει τα χείλη του στα δικά μου και εγώ απλά ανταποδίδω το φιλί. Παθιασμένα και κατά τη συγκινημένα. Θέλω λίγο να ξεράσω με την προηγηθήσα στοιχομηθεία μας, αλλά μάλλον κατά βάθος τα γουστάρω αυτά τα φωσκολικά γλυκανάλατα. Φασωνόμαστε στο πίσω κάθισμα σαν 15χρονα στην επαρχία και μένουμε αγκαλιά μέχρι τις 3:30 χωρίς να πούμε κουβέντα. Ύστερα κατεβαίνω από το αμάξι και εκείνος μεταφέρεται ξανά στη θέση του οδηγού. Του λέω καληνύχτα και εκείνος μου υπενθυμίζει ότι με αγαπάει χαλαρά. Σκύβω και τον φυλάω μέσα από το ανοιχτό παράθυρο και ύστερα κατευθύνομαι προς την πόρτα της πολυκατοικίας. Δεν φεύγει μέχρι να μπω μέσα και όπως ανεβαίνω τα σκαλιά, ακούω το κινητό μου να χτυπάει. Το μήνυμά του μου ζητάει συγγνώμη και μου υπενθυμίζει ότι με αγαπάει χαλαρά. Τον αφήνω στο διαβάστηκε και κλείνω δεδομένα και Wi-Fi. Πέφτω στο κρεβάτι και σκέφτομαι ότι μάλλον πεθαίνω. Όχι γενικά κάποια μέρα, αλλά ειδικότερα πολύ σύντομα. Όχι μόνος και δυστυχισμένος, αλλά νέος και όμορφος. Όμορφος χάριν της παροιμίας δηλαδή. Δεν έλυσα όλο το self-hate μου εν μία νυχτή και ξαφνικά με βλέπω Κωνσταντίνο Αργυρό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μου συμβαίνει κάτι τραγικό, για το οποίο όλοι οι υπόλοιποι είναι ενήμεροι εκτός εμού. Κάτι συνταρακτικό. Κάτι που τους κάνει να με λυπούνται τόσο πολύ, που θέλουν να μου χαρίσουν κινηματογραφικά ευτυχισμένες στιγμές κατά τη διάρκεια των τελευταίων μου ωρών σε αυτό τον πλανήτη. Ένας καρκίνος. Ένας έμπολα. Μία κάποια βουβονική πανόλη. Είμαι αρκετά μεγάλος για μηνυγκίτιδα. Όπως και να έχει, δεν βγάζει νόημα να είπε έτσι ξαφνικά ο μπαρίστας. Εντάξει, μωρέ, ας του καθίσω του μυρακίου ύστερα από 124 μήνες εξευτελιστικά ατελέσφορης πολιορκίας. Είναι πιθανότερο να μου ήρθε εμένα οξία κεραυνοβόλος υπατήτηδα παρά αυτού κεραυνοβόλος έρωτας. Και ύστερα ο Κυρίλοβιτς, που ξαφνικά με αγαπάει, σε ποιον τα πουλάει αυτά ξημερώματα Δευτέρας. Εκτός αν ζούμε τον έρωτα στα χρόνια της χολέρας. Της δικιάς μου χολέρας. Ποια να είναι τα συμπτώματα της χολέρας. Γκουγκλάρω. 1. Έντονες διάρειες. Έκανα ευκύλια προχθές. Και έριξα και αρκετές υγρές κλανιές. Βέβαια, είχα φάει μαυρομάτικα φασόλια με κουνουπίδι για μεσημέρι, δεν ξέρω. 2. Σοβαρή αφυδάτωση. Νιώθω το στόμα μου στεγνό. Θα μπορούσε όμως να είναι και από τα λικέρ. Και το σκατόσικο το πετιμέζει το γλυκό του κουταλιού. Με τα οποία φτάνουμε στη Λέλα. Που έπαθε Πάολο Κοέλιο ή Λέο Μπουσκάλια, ξέρω εγώ. Και μου άρχισε τα εμψυχωτικά τσιτάτα νωρίτερα. Πεθαίνω και δεν μου το έχουν πει για να μην ταραχτώ. Και ο Τόλης απλά παρακάλεσε μουσάτους και φλόρους να με κάνουν femme fatale για τις τελευταίες μου ώρες σε τούτη τη γη και ύστερα έφυγε για road trip στην ελληνική επαρχία. Γιατί το ήξερε πως δεν θα το βαστάξει η καρδιά του να με βλέπει να φτύνω αίμα και να χέζω τα ενδότερά μου κυτρινιάρης και ασθενικός. Εγώ, που κάποτε άνοιγα τα μπουκάλια τις ρετσίνες με τα δόντια. Οι μόνοι που εξακολουθούν να παραμένουν μαλάκες σε αυτή την αψεγάδια στη θεωρία μου είναι οι γονείς μου. Και είναι ίσως ο μόνος παράγοντας που με κάνει να πιστεύω ότι δεν έχω ανθεκτικό στη μεθυκυλίνη χρυσίζων στα φιλόκοκο και πως απλά γύρισε ο τροχός για όσα έχω τραβήξει το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, το σπυρί στο μέτωπο το έχω βγάλει από προχθές. Και νιώθω και ένα μυϊκό άλγος. Και δεν θα έλεγα ότι είμαι και ζεστός. Και το 30% των ασθενών πεθαίνουν μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Και αν ετούτο είναι το τελευταίο βράδυ μου, τότε πρέπει να κατέβω πάρα αυτά και να αγοράσω πατατάκια με ρίγανη. Τέλος κεφαλαίου. Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με το βιβλίο και το podcast, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο λογαριασμό homo-thessalonicus. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.